Яны былі з розных весяў, з розных абшчын, яны ўпершыню сустрэліся і сабраў іх у адзін кулак, зрабіў іх адзінай нястрыманай ракой, незразумелы, доўгавалосы страшны чалавек, які сядзеў на снезе перад яркім вогнішчам і вострым цвёрдым позіркам, узіраўся ў віхурлівае полымя, нешта шэпчучы. Жанчына ў чорным кажусе падпаўзла да пустэльніка, пачала цалаваць ягоныя босыя халодныя ногі. Ён нават не глянуў на яе, не схамянуўся. Здавалася, душа ягонай была зараз там, у полымі, курчылася разам з пасмамі чырвонага агню у найвялікшай пакуце і ў найвялікшай асалодзе. Чакалі, пакуль дагарыць касцёр. І вось ён знясілеў, патух, памёр. І тады пустэльнік чэпкімі бледнымі пальцамі з даўжэзнымі пазногцямі упіўся ў памякчэлую ад агню зямлю, пачаў ліхаманкава капаць яе. Так параненая ліса, ратуючыся ад смяротнай небяспекі, капае сабе нару. Узбуджэнне натоўпу ўзрастала з кожным імгненнем. Усе неадрыўна глядзелі на вузкую спіну пустэльніка, на ягоныя рукі, што так і мільгалі, выграбаючы на белы снег жоўта-буры пясок. Вочы пустэльніка заліваў едкі пот, ён моршчыўся, матаў галавою, нават вішчаў, але не спыняў свой занятак. Нарэшце задымілася ад поту спіна, пустэльнік зняможана каўтнуў шырока раскрытым чорным ротам паветра, на нейкі міг перастаў капаць зямлю. Стогн расчаравання пачуўся ў натоўпе. Усе так чакалі, так спадзяваліся, што вось зараз адбудзецца цуд. А цуду не было. Некаторыя нават заплакалі. Жанчыны высока ўзнімалі сваіх дзяцей, худых, брудных, і дзеці з усіх бакоў глядзелі на пустэльніка, і ў іхніх вачах свяціўся нямы дакор. «Цішэй!» – раптам пранізліва закрычаў пустэльнік. «Цішэй!» А іначай перун ператворыць вашы смакоўніцы ў сухія жэрдкі. Ён прыклаўся вухам да зямлі, нешта доўга ўважліва слухаў, потым радасна, як дзіця, засмяяўся, крыкнуў: «Ёсць!» І зноў з яшчэ большай хуткасцю пачаў капаць зямлю. Натоўп як анямеў. «Ёсць!» – аж заенчыў пустэльнік, ускочыў на ногі, узвіў над галавою, трымаючы ў абедзвюх руках – каменную сякеру. Яна пацямнела ад часу і цемры, бо не адно стагоддзе ляжала ў магіле невядомага, забытага людзьмі і богам воя. Пустэльнік выкапаў і чэрап гэтага воя. Адна з жанчын уздзела чэрап на доўгі кій, высока падняла над натоўпам. «Перунова сякера! Перунова сякера!» – зашумеў, захваляваўся натоўп. «Баявая сякера продкаў!» Вочы ў людзей зялі шчасцем, твары ў адзін міг памаладзелі. Каменная сякера, якую выкапаў пустэльнік, усіх надзяліла сілай. «Вядзі нас, памрэм за цябе!» – загукаў, завыў натоўп. Людзі хлынулі са старога кургана ўніз, і паперадзе ўсіх, пускаючы іскры з рота, прытанцоўваючы, размахваючы каменнай сякерай, лёгкімі нагамі ішоў пустэльнік, былы княжыч з чарнігаўскай зямлі. У княжым сяльцы ўжо чакалі гэту чорную раць. Рагвалод Свіслацкі загадаў зачыніць вароты, дружыну і ўсю чэлядзь надворную, узброіўшы, паставіў на вал. Чаляднікі без супынку палівалі вал вадою, пакуль не заблішчаў на ім голы слізкі лёд. Насупраць княжацкага терама на вялікім вогнішчы кіпяцілі ў чорных бронзавых катлах смалу. Халадок з грыкчам, надзеўшы баявыя даспехі, таксама сталі на вал. Дзьмуў парывісты вецер. Снежны лес тапырыўся заледзянелымі галінамі. Хмары варон, прачуваючы крывавую сечу, з верхалам кіраваліся ў бок княжага сяльца. Рагвалод Свіслацкі паглядзеў на неспакойных крыклівых варон, сказаў баярам: «Замарач напала на смердаў. Ну, пачакайце, сыраядцы, мёрзлай зямлёю накармлю». Вялізны шумны натоўп выліўся чорнай ракой на шырокую заснежную лугавіну перад княжым сяльцом. Смерды ішлі з дубінамі, віламі, трайчаткамі, косамі, але большасць мела толькі голыя кулакі. Шмат было жанчын і дзяцей, натоўп набліжаўся. Тады княжацкія дружыннікі пачалі біць смердаў з лукаў. Стрэлы ляцелі з тонкім свістам, упіваліся ў чорную людскую сцяну. Некалькі чалавек упала, натоўп, нібы спатыкнуўшыся, прыпыніўся. «Што вам трэба, людзі, ратайныя?» – крыкнуў з вала сам князь Рагвалод Свіслацкі. Ён стаяў, закрыўшыся ад барады да пят вялізным чырвоным шчытом. «Жытніцы, адчыні, жытніцы, адчыні!» – пагрозліва залімантаваў натоўп. Камені паляцелі ў князя. Адзін цяжка грукнуўся ў шчыт, і князь пахіснуўся. «Адчыні жытніцы!» – грымела па ўсёй лугавіне. Тады князь узвёў лук, які падаў яму дружыннік, нацягнуў цецеву і пусціў стралу, мецячы ў пустэльніка. Ды пустэльнік увільнуўся ад стралы, закрычаў, засмяяўся. «Мяне жалезы не бяруць!» Смерды зноў пайшлі на прыступ, хаваючыся за шчытамі, зробленымі з дошак, але, страціўшы не адзін дзясятак людзей, адкаціліся ад вала. Прарэзліва енчылі параненыя, галасілі жанчыны. У князя забіла аднаго воя, камень пацэліў у скронь. І тут Рагвалод Свіслацкі схітраваў. Самыя галасістыя воі пачалі крычаць смердам з вала, што жытніцы будуць адчынены, толькі трэба для гэтага спачатку правесці перамовы. З княжага сельца на перамову выйшлі Халадок з чатырма дружыннікамі. Ішлі бяззбройны, але Халадок схаваў пад карзно шастапёр, невялікую жалезную булаву з вострымі шыпамі. Смерды для перамовы вылучылі таксама 5 чалавек, і паміж іх быў пустэльнік. Сустрэліся за 50 сажняў ад вала. Пустэльнік паклаў у снег сваю каменную сякеру, пускаючы з рота іскры, смела падышоў да Халадка. «Ты хто?» – запытаўся ў яго Халадок. «Вяшчун, сын Перуна», – не міргнуўшы бокам, адказаў пустэльнік. «Чаму агонь у роце носіш? Як малы быў, кавалак сонца з'еў, сонца ва мне гарыць. А ці праўду кажаш, што ты адгадываеш, бачыш будучае?» «Праўду. Што ж з табою будзе заўтра?» «Заўтра я буду насіць залатыя порты князя Рагвалода Свіслацкага». «А што з табой будзе зараз?» «Зараз я саб'ю замок з княжацкай жытніцы і дам ім», – пустэльнік паказаў бледнай худой рукою на смердаў. «Хлеб». Тут Халадок выхапіў з-пад карзна шастапёр і з усяго маху ударыў пустэльніка па галаве. Пырснула цёплая кроў, пустэльнік упаў, адразу адляцела душа. Смерды анямелі ад нечаканасці і жаху. Той, каго яны лічылі ледзь не богам, хто выхваляўся сваёй несмяротнасцю, бездапаможна і квола ляжаў на снезе, як дохлая кошка. З рота ў пустэльніка выкаціўся вялікі арэх з прасвідраванымі адтулінамі. Замест ядра ў арэху быў чырвоны вугольчык з вогнішча. Халадок наступіў на вугольчык, расціснуў. Убачыўшы, што пустэльніка больш няма, дружына князя Рагвалода Свіслацкага адчыніла вароты і з радасным ярасным крыкам урэзалася ў натоўп смерду. Смерды пабеглі хто куды, і мячы дружыннікаў зачырванеліся ад іхняй крыві. Знузнікі-коннікі. Некалькі попрышчаў гналіся за смердамі, калолі іх доўгімі дзідамі, тапталі коньмі, вялікі стогн стаяў над Свіслаччу і Бярэзінай. Адзін са смердаў, ратуючыся ад знузніка, пачаў тачыцца, лезці ў старую барсуковую нару. Да яго выцягнулі за ногі. Ён абліваўся халодным потам, круглымі спалоханымі вачамі, глядзеў на занесену над сабою дзіду, але маўчаў, не прасіўся. Дзіда ударыла аб сіверную худую выю, і смерць упаў у снег, захлынуўшыся крывёю. Гэта быў бацька Мірошкі Рацібор.